Herra forseti, ég tek heilshugar undir með háttvirtum þingmanni Birgittu Jónsson að þetta er vansæmt fyrir þingið og það sjá hvernig ríkisstjórnin er að reyna að íta þessu onni koka okkur þingmanni hér þessu ömurlega samningi sem að nú liggur fyrir sem að er ekkit annað en heldur en afleiðing vonlausar verkstjórnar. Og það var einmitt ekki farið í það sem að háttvirtum þingmanni finnst mér vera kalla eftir, farið í þverpólitíska samstöðu á þeim grundvelli að við værum að vinna öll saman að því að byggja hér upp íslensk samfélag og betra í hæginn fyrir framtíðarkynslóðir. Og það er ekki hægt fyrir ríkisstjórnina og stjórnarliða að koma og segja að við höfum ekki í sífellu rétt út sáttahönd til þess sem þetta fara í þessu stóru verkefni. Verkefni sem tengjast æsir og reyna að standa vaktina þeir, verkefni sem tengjast skuldavanda heimilana og svo má lengi telja. Ég vil spyrja háttvirtan þingmann að því að henni hefur verið tíðrætt vinnulag þingsins. Hvernig hefur þá vinnulag ríkisstjórnarinnar blasað við þingmanninum og hvaða vonir og væntingar bar hún í brjósti þegar hún settist inn á þingi í garð ríkisstjórnarinnar og þeirra verkstjórnar nýju sem að þá var boðið?
Háttvirtur þingmaður Birgitta Jónsdóttir svarar.